enchoto e Redi Adventista ondo ilo losiligi tolosho pookin. Itang'ama iyie ele siligi lono Redi Adventista tenkutuk e Maasai natii orkerenget le Morogoro olosho le Tanzania. Na olainining'oni lai, maiya te website yang nitum iyo tiatua www.awr.org. Na ining'i iyo tiatua shortwave 2 emita band tomona ile. Ining'i iyo olainining'oni lai te Kisima FM radio natii olosho le Kenya. Nila kutane bonanda na nyangarna Sara Karai. Weto nolongetara kipu hata angitangena kituak, kipu hata elaito omon, olairitani enea tobikoa ekita yororeyo vedeta elotunoto, olo meshira kupesi.
Na oromorani urike njore, oromorani la nene uiturukti hatua njore. Ninyo utakirimorani nikunari, ninyo utakirimorani mbana asu hatua njurin. Na ya kukeji olo meshira kupesi. Olomishira kubes amo ninyo ituruk tenjore.
Nikibona abu lo singolo la kiyo shangwe. Nikibwa itabaye singolo la kiyo enemasi masura SD kwae. Ule ningola kiyo lo itukwadu kwea niningo en address.
Ola nyorla eniningo nilena Redi Adventista. Tenelo biyu nikiyo shoki diatu simuangkarina. Toshoko kiti atua rumosori. Napshana imiet uni ile naudo are nabo are napshana.
Teniyo ni siragi yo kiambala iti siragi yo tiatua SLOP, Isietare, Morogoro, Tanzania.
Na tenelo biyu ni siragi yo ke email, siragi yo tiatua morogoro@mass@gmail.com.
Na teniyo ni oshoki yo tiatua simuangaina, to shoki yo tiatua omosori na pishana onwa nimiet na bo isiet onwa nimiet. Napishana na ude.
Ashola ni wala ito nino ina address no natosho kiyo. Amu kipu aliki. Pula ni wala matana atenebo.
Yes, thank you for giving me your energy, and
Adventista itutane banano sarakarai na olaningo lai yole tunolonge tata na tenjibwa sabu koleng amu kitutene bo o yole irtani o jangarna
enea ole robiko singa
mara na tenebo nikipo na ningeleta itangeni yok ngitangena kituwa tunolonge tata
kajona olaningo nilai veki uo au mwanengai erondukindaru ngitangena baba rengarni yesu ashe rengaraki anarishada Jo yoke wangan ni uraki yone na sidan. Urete angaraki yolurnoro ino kristo. Kao mwenenga inashu, njo yoke angisiligara. Uringiri ata, tiatu ambapo kinati ya sati losho. Amkituwa mwono tenkarna ino kristo, esa. Kiwona adukoya, kiare nkitengana na jo, elurnoro olomishira kubesi. Kanyo eji olomishira kubesi. Kiara maasai oba ermoran, luguwe njorin. Nemelor morani enjore, etuweko olomishira kubesi. Wore olomishira kubes na ormurani urikenjore. Ormurani la nene uituruki atua enjore. Ninyo utakiri murani nikunari. Ninyo utakiri murani mbana asu tiatua enjorin. Na ya kukeji olomishira kubes. Olomishira kubes amo ninyo uituruki enjore. Ninyo utakiri murani nikunari. Na ya kukure sinye kristo na olomishira kubes. Kanyoba olomishira kubes. Amo ninyo tia sibil. Ombabo kinti atwe losho. Ninyola itashikinoni. Ninyola utaroni. Na ninye oisula babo kinola ilidua. Ure tiatwe mbukwe Yohana. Ematua eto monongwan. Nete do makeon. Tiatwe kerele adukwea meshomo kerele okuni. Emincho enyamalura ujalinyi. Eruko enkai nikurukuruko sienano. Eti enkajia baba irgilat kumoku. Ama tenemineja. Anata etualiki ndai. Amu, kalo aitwabiraki ndai eweji. Na, tenalo aitwabiraki ndai eweji. Na itoki ashukunye, na karigo kindai keon. Va, ore nati, nitiisi ndai. Na ku, Kristo, oisiligayo nchere, kelo aitwabiraki yombarnati. Ejo etirgilat kumok. Amu, ore nkanga baba, netirgilat kumok. Etirgilat kumok, tangaraki ananu, oye. Nitoki si ayamaki mbak naeberta inaji ya baba. Tembuku o Lebrania ematua enaudo. Niso mbuku o Lebrania ematua enaudo kerele tikitam o isiet. Lebrania ematua enaudo kerele le tikitam o isiet. Nejo tiatua urori lenye. Neja si etu kristo. Ure edipaki ayetarasai enanabo ne wangok orkumok. Nelioyu eniare. Neaku, kelo alioyu kristo eniare. Kanyobe lioyu eniare. Isiliga yote Yohana nchere, elo airobiraki yu mparnati. Urebe hitu abiraki mparnati, nela ashukunye, ve, urewe neti nikitisi yu. Ne nito kisoma embuku e Yohana emati tomono ongwan, nelio ajo, tenalo aitobiraki intai mparnati. Na akashukunye. Neaku, ore elotunoto e Yesu, na ninye enosu makeon. Kinosu Kristo makeon chere, keshukunye. Amo, esiligapa yoka ajo, keshukunye. Ure viso embuku oyasat. Mbuku oyasat ematu wa edokoya, urkerele lenaudo, meshomu urkerele tomunobo, nejo. Urebe eidipa tejo nija, ingwareta ninje, nilibieki aya kibir. Nitemo engata mboi, arishie mkonyek enye. Ure imariri kibir, eduaya ninye, eloito. Ure nabokata, nemaniki ronganak aare, waisho vitongilani na ibor itashe. Nejo, lole wale Galilaya, ube indasheshe tene aingor keber. Ure Yesu, ele olibye ki aitungwa intai, aya keber, keitu aishukunye ana enitadwa ite elo keber. Neku ure Kristo, enikunari alo shumata, neitemo ngatambo, kitu kia kashukunye eingwa shumata. Neku, aliki wala iningu laya do, ure Kristo, na ure nikunari velo shumata. Nitoki ashukunye ana enikunari. Uresi eniso membuku ya Matayo, ya matua etikita ongon, nejo turikere leosom. Ajonchere, nelio yu inakata urmonuke lenkerai etungani tekeber. Neaku, uriki yoi lola uwi tolore rempo wakilankop, nedo li enkerai etungani elotu tuongatambo ekeber. Tengwelon, ote nkito osabuku. Meta kelodu Kristo tengito sabuk. Na kedolbo kitungani. Ure elotu Kristo, melotu ana oluisudori, melotu ana oluurisho, kelotu ana rungani magel. Kindibadu atejo, olomishira kubes. Ure kitejo olomishira kubes, na ke ormuran lejore ogut. Amu metiu olaidim atarare. Ure ninye, na Kristo, na ninye olaitashekinoni. Na ninye ormaisulet. Ure tembuku embolu matu ya dokoya, ure kirele obisha na nejo. Ngura, elotu ninye tohonga tambo. Na kedolbo wakitunga ni ninye. Lelobo wakin, otaremo ninye. Ure loshon po wakilankop, neyetu, neishir, tankaraki ninye, nejata esai. Neaku, ure elotu noto enye, meisudori kedol ninye po wakitunga ni. Tongo nye kenyana. Ititatarunga na kwejo, ure Kristo, kelotu inaburunga na kare oerura. Nina burkulie ewero tenkwaitoi. Nina burkulie easisho. Kake neobo, neingualikai. Kajo kinchere. Ure Kristo, enikobe maaki lotu notenye, kelimu ajo, elotu ninye, na kedolpo waki ongo, nedolpo waki tungani, nedolpo waki sew sew, amo meurisho. Meti orungani ure ninye. Nemeure aikata po kitu ngani amu ninye walaitobira ni lolo shopo wakin. Ure siye ni iso membuku e Matayo tikita mongwan urikerele tikita mwabishana nejo kulorore. Amu ure ana enitu engi wangata ne ingwa enilebu nyangolong. Nelio yu tenedo yore neja etiu elotunoto engera yetu ngani. Ne huku kidu alito shake nkolong. Ure enedo yu nelio yu. Ure enemermel enki ugangata, nedolpo kitungani. Neja elioyu Kristo. Neaku, ure enawangan, wo elotunoto enye, kesipa nchere, ure elotunoto enye na bayaroti, na kelotu nedolpo kitungani. Teniso msi Matayo, ematu tikita muimit, ure kerelio somo bo, nejo Biblia. Ure tenelotu enkeraya tungani, tenkito enye, eboitare irmalaika boki, neto ni nakata tolorika lenye lengito. Neaku, kelotu ana ormaisulet. Nelotu ana walaisulani. Nelotu ana orikingi londarasi. Mengure lotu tenkaraki eongomono beo mono kiolore tenkirunoto. Arashue lotu tenkaraki eongomono kiolore lebeba lingo. Kake, ore Kristo, elotu ana olomishira kubes. Nelotu ana olasarunoni le kanisa enye. Teniso siembu kwembolu noto, tengaigil emadwe tikita maare, urkere letomon aare, nejo, ngura, kalotu asyuku naata ulekoisia yolai tenebonano. be alaki pooki ngai anaa enataasa ninye. Neeku ore elotu Kristo naa kelaaki pooki tung'ani olekoisiayio lenye. Kanyoo pelaaki pooki tung'ani olekoisiayio lenye? Inisom siye mbuku e Yohana 14 naa ejo duake anaa pee kisoma torkere le okuni naa tenalo naitoki ashukokino ntai. Ore paalo naitobiraki ntai ewueji naitoki ashukunye naa karikoki ntai kewon. Ba ore natii nitiisi ntai. Neeku ore Kristo ore ine nelo aitobiraki yo naa akeyo vekiwo abiko tenebo oninye. Neeku kehomo Kristo aas mbaa natiu anaa inji. Ore enedukuya keshomo anaa elo aomonoki yo anaa olapolosani teshumata tilo ngobor leshumata. Na nejejo tembuko lebrania matu wapisha na orkerele tukita moimiet. Neshomo si vela irobiraki yo mbarnati. Teniso membuko Yohana ematu tomonungwano orkerele dukoya meshomo liokuni. Nelo si ana orungani oshomo aomonoki yo teduko ya babai. Ana abeksoma lebrania matu wapisha na orkerele tukita moimiet. Na ya kola iningo nilai. Ejo si tembuku olise Salonike. Niso mise Salonike ledukoya. Ematu ongwano kerele tomono ile nejo amu olaitoria ni make onodo iwe ngwashumata tondo ilo lengitoria o tondo ilo lor malaika kitok o endarata emuwo enkai ore lotu atati atua Kristo neto biuni tadokoya. Neaku ore po kitungani otaasa sidan ore po kitungani otaasa mbaa naisha akinore enkai ore po kitungani otaasa mbaa naisha akinore enkai. Ore po kitungani otaasa mbaa supati, ore tilo kekun tenikidol Kristo, neito biuni lelo tunganak aiter, lelo otuata tiatua Kristo, lelo otaasa supati, lelo otaasa mbaa sidain. Eniso msiembuku e Yeremia, e Matthew tikitamu okuni, orkereri leosom okuni, nejo Biblia nje. Ejo Biblia, tenikilikuanu iye orungani obo, takulo ashu oloiboni ashu olapolosani ajoki kanyoo olola lola itoriani tiakiye ninje ntai ilo olola na kananga ntai aituraa olaitoriani ojo. Neeku ore Kristo kelotu neidaikie pooki tungani otaasa enguki. Neeku ore sikatare enisome mbuku embolunoto ematua etikitam na enisom orkereri leimiet nejo Biblia ore lelo kulikai otuata neitu ebiu ometaba ana deishunye larin iip tomon ena empiunoto edukoya. Neaku ore lotuata tiatua Kristo ore po kitungani oinabuni tinakata eshu letu esisidain neidaikie olaitoriani kake kebiko nguraren olelo tungana leme isiligira ngai mpaka metabaiki erishata olarin iip tomon. Kanyo bebiko olarin iip tomon. Eata entilata bebik larin iip tomon. Eniso membuko orke orintio ledukoya ematua eile. Orke reri lio kuni. Nejo, aimi yolola ajo yok oyoki aigwanare ilmalaika. Tabala duoye noshia ake babo oki enkishon. Neaku, ore kira ndungana lengai, ore tilo kekunlik lodumuyo Kristo aya shumata, atuane na parnati ya shumata, nikiguo aingura, enkigwano bana taasa Kristo, enkigwano bana taasa engai, tengaraki lelo malaika ota kaldaiti engai, lelo malaika ota asa ngoku, nemiru ni elosho. Neaku, ore lelo malaika, nigwanare lelo tungana, tolo larin iptomon. Neaku, ore ngapunia, ore nguraren, ore enaiposha, na ata po kisese lorunganak aingokok, meitoki le lorunganak aviu, ometabaiki le larin tikitam. Yama ingurasi ye, embolunoto ematwe tikitam, urkereri la dokoya, meshomo urkereri liokuni. Nejo, naitoki adolo rumalaika odogwa inguasho mata, ebungeta tankaina enye, urbolet leina gumoto, nemeata enitingi. Orbisiai kito. Neibung ninye la surai musana la ninye oloirudua na shetani. Ne ninye ilarin iptomon. Nenangaki ninye atwa inakumoto. Neiken. Nemishira ninye teine pe mitoki aikata alej loreren ko metaba ana naishunye lelari iptomon. Urebe eluso ina nemeata nchere pelakuni tengiti rishata. Niningo, inosu hajo keibungi shetani neni ilarin ibu. Urina najo keibungi shetani neni ngura. Ure lotu Kristo na isinyat itobiuni. Netu shuli uole lotu ngana sinyat. Negwe shumata. Nele kwenko metionu ngani uishu. Amore lelolo ine kwaki ishu. Nala ingoko ne daite tengolo nengkai. Idaite tengomo me Kristo. Meta kele kwenko pa metil. E nyale meti angolo ni meti walaba ni meti lakir mera meti awangan po kiweji kake wore lotioyo na oloirirua na ninye satanas shetani na ninye oloirirua na ninye eloba surai musana basi nele kuninye ana olotelekwa tengop mitil na nyale ni menkureti shoto mete mwa amu etomisimiso ne sardaka a muimolo kirekiri yankop ne nyalari ne ruo yonka ngitie ne ruo yoraleta pokin wondonyo ne idurore lokir o motonyi oloingange ne birri ne guo pokin ne lepolo irduo pen ne aku eleku oloirduo makeon meator ngani ole tiatu miso na ni nyeji etena oloirduo tinakumoto na meti awangan ne aku olainingon lai eniso membuku Isaya ematua entomonile Workeredi liare nejo. Amungura. Kelotu anaimin aibute angop. Neibut anaimin kitok olorere. Kake. Kedumunye olaitoria nitialo intai. Nedoli engito enye teshumata intai. Kanyo. Urele lotunganako isiliganga ibokin. Urele lotunganako ubikoti atu mbiri sengai. Ureti loke kunetie miso. Na lolotunganake saruni. Nesaru nile lotungana. Na ninyarata bai nebu ore rungana tiatwa ngulikinoto. Ori narishata nikitudungo siligi tukulne mikiaro siligi lereto kinoto. Ni umuenga irungana. Ni umuenga yireto kinoto. Narishata nijo tumuta tengishu po kinto lameyu. Narishata nijo etumuta tengeraini. Tesumash. Kaki ora keme tenkata ni mindeiki. Ni maniki nesha enchan. Ni maniki nilotu eretoto. Etitato rubaya no shoke. Tenga lengkop naji esilale. Ni bung olame yankop. Uraevi bung olame yankop te silale. Ne akumeara nkerenda. Metito kinanya ngishu. Ura ketenke wali anaboni kilikuwa ninkera. Nejo kipaba. Kanyoki nyarata mukiate sumai. Kanyoki ndukia nyarata baba. Nejo kimenye mayolo. Kake ndomu nengkaibebo linkuitui. Ure tinake wali anesha nchan. Ura kebe esha nchan. Nelo tutuwa korunga nileme yolo ye ni mwa. Nebo tisho, urakebe ibo tisho, nelimuajo kaewo na kato lulala ya uwa na kaya uwa tenkaraki atu takakipagwe na aji. Nenga muni olola. Urakejibeyo ejokini ashe tenkaraki andana ya uwa, urebe ngura yele rungani, nema nikini meti atu inangu. Neku, kata asenga yemba yenki ngasia, tuarungani ojo musa lola itayo, tengale silale. Neku, kaliki ajo, ure Kristo. Tina kata eti jinge misengo, tina kata meti shoto, ure Kristo ne ribirungana lenyana, nesaru enkajenye, amure Kristo na ninye enkai orungana subati. Eniso membuke Isaya matu tikita mungan, urkirele dukoya o urkirele okuni. Nejo, ngura, kelo ola itoriani, aito mijoon enkop, neita mitil, na kelo aibeleken, neita pash lelo omanya. Nini ngota, ola itoriani uito mijoo nengko. Neku yanko meti toki, meti motonyi, meti sawsew. Kelo aibeleken, neidavash, kelo lelo omanya. Neku, kiriwa yanko tinakata. Ure tulikere liyo kuni nejo, keito mijoo nengko katukul. Neita ruori oleng amu eiroro ola itoriani elerori. Neku, ure anako mnikimanya. Kelo arioyo, wale nakomne kimanya, kelo aidaya, wale nakomne kimanya, kewondonyo aimis, neruoyo anebasha. Nea kumengureti wangan, meti angolong, meti walaba, meti wokitoki, kanyo tengaraki, engoro ola ituriani tengaraki, mba atorok na ata saa tungani. Urenagi huo aidibaki lerore, kayuna joki. Meti erishata, engirudunoto tena kata elotu Kristo. Meti engirudunoto. Meti erishata ino, ve ilo agilakekum. Na, tenea kujo, ngurieki Yesu, tiatu abo kitoki nataasa. Na kayuna wala umunuki, tena erishata rengaraki. Na nababo kin, niyata tiatua enyamalino. Maromon, baba tenkarne Yesu, ashere nkaraki ndutaka yo rumunikajo ilotu. Na ilotu anolo mishira kubesi. Ilotu anolo muran lenjore. Ilotu anolo itashete sibile njore. Nesivajo indashe. Hamutoko rudwa yo tiatua nemenenga, nikorudu yo tiatua la meitin. Urepo kigwei nindungwa yo tiatua nyamalitin, umoyaritin. Eti nyalo imara muyaritin tenakata. Baba, ndagolie. Ndagolo baba lengulun. Njoo engisulata. Ninji unye. Amato umono Kristo. Tiatua engalinkai baba. Unu inutu angelisi. Neti esa.
Ashola nungo laito nungo mbaraki. Nono lange tata. Nini ngona eide kuwa. Njoo mbaraki.
Aloze nini. Ingero vida de mungu inosinyati.